დილამ მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებ გადაცემას, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. და ვიწყებ ინფორმაციით, რომელიც მარიუპოლს უკავშირდება. Კერძოდ ის, რომ უკრაინის მხრიდან მოლაპარაკებების, ასე ვთქვათ, მონაწილეები, ხელმძღვანელები შეიძლება ასეც ითქვას. პარლამენტის წევრი, უმრავლესობის ფრაქციის ხელმძღვანელი დავით არახამია, მართველი პარტიის ხელმძღვანელი დავით არახამია და პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი მზად არიან მარიუპოლში ჩავიდნენ და რუსულ მხარესთან გამართონ მოლაპარაკება ქალაქიდან სამხედრო გარნიზონის და მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაციისთვის. არახამია ტელეგრამ არხზე წერს, რომ მუდმივი კავშირი აქვთ მარიუპოლში მყოფ უკრაინულ ძალებთან და 20 აპრილს ქალაქის დამცველებთან საუბრისას გახმოვანდა წინადადება, რომ მოლაპარაკების რაუნდი ჩატარდეს მარიუპოლში. არახამიას თანახმად მზად არიან მოსალაპარაკებლად მარიუპოლში ნებისმიერ დროს გაემგზავრონ, როგორც კი რუსეთის მხარისგან დასტურს მიიღებენ. რუსებთან წინაპირობების გარეშე მოლაპარაკებისთვის მზადყოფნა დაადასტურა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლიაკმა. პოდოლიაკი წერს ტვიტერზე, რომ მზად არიან ყოველგვარი პირობების გარეშე სპეციალური რაუნდი მოლაპარაკებების ჩატარდეს მარიუპოლში, რათა ქალაქიდან გაიყვანონ უკრაინელი მებრძოლები, სამოქალაქო პირები, ბავშვები, ცოცხლები და დაჭრილები. ასევე ინფორმაციას ავრცელებენ აზოვის პოლკის მებრძოლები, მათ დაასახელეს მარიუპოლიდან ევაკუაციის პირობა. ჩვენ ამაზე გუშინაც ვლაპარაკობდით, მესამე მხარის მხარდაჭერით ევაკუაციაზე ლაპარაკობენ ისინი. გუშინ ღამითაც განაცხადა პოლკის მეთაურის მოადგილემ სვიატოსლავ პალამარმა, დაადასტურა, რომ კონტაქტი ჰქონდა დავით არახამიასა და მიხაილო პოდოლიაკთან და რომ მზად არიან მარიუპოლიდან ევაკუაციისთვის მესამე მხარის მხარდაჭერით და საკუთარი იარაღით, რათა გადაარჩინონ პირადი შემადგენლობა, გაიყვანონ დაჭრილები, დაღუპულთა ცხედრები და პატივით დაკრძალონ ტერიტორიაზე, რომელსაც რუსეთი არ აკონტროლებს. აზოვის მეთაურის მოადგილე კონკრეტულ მესამე მხარეს არ ასახელებს, თუმცა ცივილიზებულ მსოფლიოს მოუწოდებს, რომ კვლავაც მოუწოდებს, რომ ჩაერთონ უსაფრთხოების გარანტიებში. პალამარის განცხადებით არ მიიღებენ რუსეთის მოთხოვნას იარაღის დაყრის და დანებების შესახებ. აი ასეთი გახლავთ ვითარება და ცხადია ყველას ყურადღების ცენტრში რჩება მარიუპოლი, უკრაინა, უკრაინის აღმოსავლეთი და სამხრეთი, სადაც ახლა რუსეთი აგრძელებს ინტენსიურ იერიშს. გუშინ, როგორც ამ ცნობებიდან ხვდებით, გუშინდელი ულტიმატუმიც რუსეთის მხრიდან უყურადღებოდ დატოვეს მარიუპოლის დამცველებმა. როგორც ვარაუდობენ, რამდენიმე ასეული მშვიდობიანი მოქალაქე რჩება აზოვსტალის ტერიტორიაზე სამხედროებთან ერთად. უკრაინის ხელისუფლების ვარაუდით მარიუპოლიდან რამდენიმე ათასი ადამიანია გაყვანილი რუსეთის ძალების მიერ რუსეთში ან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. კიევი აცხადებს, რომ საკმარისი და საჭირო იარაღის ფლობის შემთხვევაში მარიუპოლის დებლოკადა, როგორც ამბობენ ხოლმე, შესაძლებელია. იარაღის ნაკადი უკრაინისკენ იზრდება, უფრო დათბა ამ თვალსაზრისით, როგორც 20 აპრილს ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის მასპინძლობისას. შარლ მიშელმა კი, რომელიც კიევში ჩასვლამდე, სადაც ის შეხვდა, გვაქვს ეს კადრებიც, ვოლოდიმირ ზელენსკის, სანამ კიევში ჩავიდოდა, ის იმყოფებოდა ბოროდიანკაში, სადაც რამდენიმე სამარხი აღმოაჩინეს რუსების მიერ დახოცილი ადამიანებისა და ბოროდიანკის მონახულების შემდეგ შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტს თავის თანმხლებ პირებთან ერთად. ახლა ჩვენი მაყურებელი თვალყურს ადევნებთ კადრებს კიევიდან, როგორ შეხვდნენ, როგორ გულთბილი არის შეხვედრა შარლ მიშელისა და ვოლოდიმირ ზელენსკის. შარლ მიშელს ასევე დელეგაციის წევრები ახლავან, რომლებსაც ასევე მიესალმა სათითაოდ ხელის შემართმევით ვოლოდიმირ ზელენსკი. ასევე გულთბილი იყო შეხვედრა ზელენსკის გუნდის წევრებთანაც შარლ მიშელისა. მიშელ მახაზიგაუსო და მე მისი გამოსვლიდან ნაწყვეტსაც შემოგთავაზებ ცოტა ხანში მახაზიგაუსო იმას რომ უკრაინის სამხედრო დახმარებისთვის გამოყოფილი შემდგომი თანხა დაიხარჯება მხოლოდ იმია დაიხარჯება უკაცრავად მხოლოდ იმიარაღზე რომელიც დღეს ჭირდება უკრაინას და რომელსაც კიევი თავად დაასახელებს ვაშინგტონმა კი ოთხშაბათს განაცხადა რომ არ შეშფოთებულა მოსკოვის მიერ კონტინენტთა შორისი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის გამო რადგან ამაზე ინფორმაცია წინასწარ მიიღო დადგენილი წესის შესაბამისად ვლადიმირ პუტინი კი თავისი გუნდისთვის მადლობის გადახდისას ხაზს უსვამს იმასაც რომ ამ რაკეტის გამოცდის შესახებ ცნობამ უნდა დააფიქროს დასავლეთი გუშინ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის წინაშე წარდგა ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწის მოადგილე ჯეიმს აპატურაი. ეს სხდომა მისი გამოსვლა იყო დახურულ რეჟიმში, თუმცა მან რამდენიმე განცხადება გააკეთა მედიასთან, მე მგონი მექნება დრო რომ მივუბრუნდა მის განცხადებებს. რაც მან განაცხადა ერთი, ნატოს მთავრობებს სურთ დაინახონ რეფორმების გაგრძელება და ასევე ვიტყვი რომ ისინი ისურვებდნენ დაინახონ ნაკლებად პოლარიზებული პოლიტიკური გარემო საქართველოშიო. აღნიშნა ჯეიმს აპატურაიმ ნატოს ჩინოსანმა რომელიც ვიზიტის ფარგლებში გუშინ როგორც უკვე გითხარით საკომიტეტო მოსმენაზე წარდგა საინტერესო იყო ცხადია საინტერესო იქნებოდა ჩვენთვისაც და საზოგადოებისთვისაც გვენახა თუ რა იყო მისი გამოსვლის შინაარსი კონკრეტულად და რა ზეილაპარაკეს თუმცა საჭირო ჩაითვალა რომ სწორედაც ეს შეხვედრა ყოფილიყო დახურული ხო ნაკლებად პოლარიზებული გარემო და რეფორმები ის რაც სათქმელადაც და აღსაქმელადაც ადვილია და რაც ამდენი წლის განმავლობაში შეუძლებლად ჩანს საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში. ჩვენ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად ვიდეოების მერე მანამდე მინდა აპატურაის განცხადებებიდან ციტატები წაგიკითხოთ. მართალია რომ ვითარება უსაფრთხოების მხრივ გაუარეს და განაცხადა ჯეიმს აპატურაიმ ეს ცხადია მაგრამ რაც არ შეცვლილა ესაა ნატოს ერთგულება მისი ღია კარის პოლიტიკის მიმართ ჩემი აზრით ძალიან ნათელია რომ ეს ახლაც ასეა საქართველოსთან დაკავშირებით დარწმუნებული ვარ რომ როცა ნატოს ლიდერები შეხვდებიან მადრიდში ივნისის ბოლოსო განაცხადებენ რომ ჩვენი ერთგულება ღია კარის მიმართ კვლავ ნათელია ესეთი იყო განცხადება ჩვენს პერსპექტივაზე როგორც მე მივხვდი საქართველო არის ნატოს გაძლიერებული ასპირანტი პარტნიორი ფლობს ალიანსში გაწევრიანების ყველა პრაქტიკულ ინსტრუმენტს და არასდროს ყოფილა ნატოსთან ისე ახლოს როგორც დღეს. იმ პირობებში, როცა საფრთხის წინაშე დგას წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი, როცა რუსეთის ფედერაცია კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ უსასტიკეს ომს აწარმოებს, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი სუვერენული ევროპული სახელმწიფოს წინააღმდეგ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საერთაშორისო არქიტექტურის განსაკუთრებით შავი ზღვის უსაფრთხოების ზომების შემდგომი გაძლიერება და გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს ალიანსის გაფართოება და მასში საქართველოს ინტეგრაცია. ეს ვრცელი განცხადება ბოდიში ბოლომდე ჩავიკითხე ვიდრე ავტორს ვიტყოდი ეკუთვნის თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარეს ირაკლი ბერაიას. კვლავ აპატურაის დავუბრუნდები. მე ჩამოვედი მან განაცხადა ნატოს მთავრობების გადაწყვეტილების შესაბამისად, რომ ჩვენ მეტი გავაკეთოთ საქართველოს და სხვა ევროპელი პარტნიორების მხარდასაჭერად ამ ძალიან რთულ გარემოში. რუსეთის ომმა უკრაინაში ფუნდამენტურად შეცვალა უსაფრთხოების რუკა ევროპაში და ის გრძელვადიანად შეცვალა. ეს გადაწყვეტილება ნატოს ქვეყნებმა უკვე მიიღეს ალიანსისთვის. ჩვენ მაქსიმალურს ვაკეთებთ უკრაინის მხარდასაჭერად, ჩვენ მაქსიმალურს ვაკეთებთ რუსეთზე ზეწოლის განსახორციელებლად, რათა შეწყვიტოს ეს ომი, მაქსიმალურს ვაკეთებთ რუსეთის დიპლომატიური იზოლაციისთვის. კიდევ ერთხელ, რათა ზეწოლა განმახორციელოთ ამ ომის შესაჩერებლად. ამას გარდა მათ გადაწყვიტეს, რომ მეტი უნდა გავაკეთოთ ჩვენი უახლოესი პარტნიორების, ანუ ალიანსის ლიდერებმა გადაწყვიტეს უახლოესი პარტნიორების მხარდასაჭერად, რომ მეტი უნდა გაკეთესო, ამიტომაც ვარ აქ კიბერ უსაფრთხოების სფეროში, ჰიბრიდული უსაფრთხოების სფეროში, ენერგეტიკული უსაფრთხოების განსახილველად. ჯეიმს აპატურაი ახლა გეტყვით, რომ სწორედ ამ მიმართულებებს კურირებს ალიანსის სტრუქტურაში. და ახლა მინდა მივუბრუნდე შარლ მიშელის ვიზიტს უკრაინაში, კუშინდელ ვიზიტს და გაკეთებულ განცხადებებს ბრიფინგიც გამართა იქ და მოდით დავიწყებ ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოსვლიდან ნაწყვეტით, სადაც ის მარიუპოლზე ლაპარაკობს და შემდეგ უკვე გაგაცნობთ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის განცხადებას.
ситуация в Мариуполе
повторяется. Витареба Мариуполში უარესდება. სამწუხაროდ ამ დრომდე ვერ ვაღწევთ დადებით შედეგებს იქ. ჩვენი სამხედროები იცავენ ასობით დაჭრილს მშვიდობიან მოქალაქეებს. ისინი კარგავენ სიცოცხლეს მათი დაცვისთვის, ეს შემთხვევით არ ხდება, ხატოვნებისთვის არ ვამბობ. ისინი იცავენ მოქალაქეებს.
Не для красномовности, кажу, захищаючи свою спину, тому що саме за спинами наших хлопців, які знаходяться в Маріуполі, знаходяться зараз біля 1000.
Ік ахла дахлобит 1000 мшвидобіяни мокалакія, калі да бавші, зустат кмар шемицлія.
Живих цивільних людей, як жінок, так і дітей.
І мінда втква ром, мінда втква ром олапері.
Тут
йолад ікнеба.
Хочеться сказати, що все буде.
Так, хоч давихмаребит ჩვენ სამხედროებს და მშვიდობიან მოსახლეობას მარიუპოლში.
І мирним.
Маграм არ შემიძლია ამის თქმა.
Але я не можу цього сказати. Щодо гуманітарної.
Значить, я хочу гуманітарну місію, гуманітарну дерепнес, ჩვენ მუდმივად ვთავაზობთ ამას რუსეთის ფედერაციას. ზოგიერთი დერეფანი მუშაობს. ათეულობით ათასმა მოქალაქემ შეძლო მარიუპოლის დატოვება ამ დერეფნების საშუალებით. უნდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ რამდენიმე ათასი ადამიანი რუსეთის ოკუპანტების მიერ გაყვანილია რუსეთში, ან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, და ტრაგედია ისაა, რომ ამ ათასობით ადამიანის ბედზე ჩვენ არაფერი ვიცით.
Российской Федерации и повинен констатовать трагедию, что мы не знаем судьбу этих тысяч мирных людей.
არ ვიცი, როდის შევძლებთ მარიუპოლის დებლოკადას და გულწრფელი მინდა ვიყო. სრულიად გულწრფელად გეუბნებით, ყველა ჩვენს ჯარისკაცს მარიუპოლში უნდა გამარჯვება. სურთ დებლოკადა, არ სურთ დანებდნენ მტერს. ეს არის მათი შინაგანი განწყობა.
Рцмена. Які вони є в себе.
Асетები არიან ისინი.
Для того, щоб розблокувати.
Маріуполіс деблокадис ორი გზა არსებობს.
Скажімо так, є два шляхи. Перше
це. Первый. Ეს არის სერიოზული ზიმე შეიარაღება. Разец ჩვენც და ისინიც ვამყარებთ იმეც და ერთობლივი მცდელობით შეგვიძლია მარიუპოლის დებლოკადა.
Мы можемо разблокувати Маріуполь. Поки що у нас
ჯერჯერობით არ გაგვაჩნია საკმარისი
самый як працювати.
Пасети іярагі імістуюсь, რომ вимушаოთ ამ იმართულებით.
Другий шлях.
მეორე გზა არის дипломатиური. Ам дромде რუსეთი არ ეთანხმება ამ გზას. როგორი საჯარო სიგნალებიც უნდა აკეთონ, როცა ამბობენ, რომ გახსნილები არიან, მზად არიან გაცვლისთვის, იმასაც კი ამბობენ, რომ ბურთი ჩვენს მინდორ მოედანზეა. მათ არ იციან რა თამაში თამაშობენ, ან აგრძელებენ თავიანთ საკუთარ თამაშს.
Це не є правда. Ми готові до різних.
Ჩვენ მზად ვართ სხვადასხვა ფორმატში გავცვალოთ რუსები, რომლებიც აქ დატოვეს ჩვენს ხალხში.
И трупы.
Мат დატოვეს გვამებიც და დატოვეს ცოცხლებიც.
Тому ми готові.
ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერი გაცვლისთვის. Гаცვლის ნებისმიერი ფორმატისთვის.
Формат обмен. Це така сама правда.
Мінда ес ту арминда. Мем задвар диалогистуйс.
Готовий до діалогу. Упродовж останніх.
Було самі цис განმალობაში ვიყავი მზად ამისთვის და ახლაც ომის დასრულებამდე მზადვარ რუსეთის ფედერაციასთან, რუსეთის პრეზიდენტთან დიალოგისთვის.
С президентом Российской Федерации.
ისინიც აცხადებენ დიალოგისთვის მზადყოფნას, ვიდრე არ დაიწყეს, აცხადებდნენ ამას, ვიდრე დაიწყეს ფართომასშტაბიანი შეტევა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ისინი არ არიან მზად მშვიდობიანი მოგვარებისთვის. ეს გახლავთ ვოლოდიმირ ზელენსკის გუშინდელი განცხადებები, წუხანდელი განცხადებები შარლ მიშელთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. 2 საათის განმავლობაში გაგრძელდა მათი შეხვედრა და მოლაპარაკებები, ფინანსურ დახმარებას შეეხებოდა ეს ბოროდიანკაში მიშელის ვიზიტს, რაც ნახა იმაზე ილაპარაკა. ილაპარაკა ასევე ევროკავშირის დახმარებაზე, სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის სანქციების გამკაცრების მიმართულებაზე მეექვსე პაკეტი მზადდება, იცით, სანქციებისა ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ. Და განცხადება იყო ზელენსკის, რომ თუ ეს არ იქნება, თუ ამაში არ იქნება ჩართული ენერგო რესურსებზე უარის თქმა, თუ არ ჩაიხსნება ყველა ბანკი სვიფტიდან და თუ არ დაყადაღდება რუსეთის ყველა სახელმწიფო ანგარიში ევროკავშირის ტერიტორიაზე, ამას არ ექნება ეფექტი და დიდად არაფერს შეცვლის. ასევე ითქვა, რომ უკრაინას უნდა ქონდეს ყველა აუცილებელი თანამედროვე იარაღი და რომ ევროკავშირის დახმარება ამისთვის უნდა იყოს გამოყენებული, იმ იარაღისთვის, რომელიც აკლია უკრაინას და სჭირდება ახლა და არა ნებისმიერი. საჭიროა დანგრეული ქალაქების აღდგენის დაწყება, რადგან ადამიანებს ისინი დღეს ცხოვრობენო, ზელენსკიმ თქვა, დღეს სჭირდებათ ინფრასტრუქტურა. ილაპარაკა კითხვის გადაცემასა და პერსპექტივაზე, მხარდაჭერა ითხოვა შარლ მიშელის, ასევე მადლობა გადაუხადა მას იმისთვის, რაც დღემდე გააკეთა მიშელმა უკრაინისთვის. და როგორც უკვე გითხარი, ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ დათბა შედარებითო იარაღის მიღების საკითხში არ მინდა ვთქვა, რამდენი თვითმფრინავი მოდის და ასე შემდეგ დეტალებზე ვერ ვილაპარაკებ, ეს არის თავდაცვითი ინფორმაცია და ამაზე ლაპარაკი საჯაროდ მართებული არ არისო. ახლა რაც შეეხება თავად ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის განცხადებას, მოდით მოვისმინოთ ნაწყვეტი ამ განცხადებიდან.
President. Last year,
გასუწელს, სამჯერ ჩამოვედი უკრაინაში. და ზუსტად ერთი წლის წინ მარტში ჩვენ ერთად ჩავედით დონბასში. და იქ მე ვთქვი, რომ რუსეთი არ არის შუამავალი დონბასში.
And the situation today
შუა მავალი არამედ კონფლიქტის მხარეა და დღევანდელი ვითარება აჩვენებს, რომ მე მართალი ვიყავი. დღეს დილით ვიყავი ბოროდიანკაში, რომ საკუთარი თვალით მენახა იქ არსებული ვითარება. შევხვდი იქ ადამიანებს. სიტყვები ვერ აღწერს, რას გრძნობ. არა როგორც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, არამედ როგორც мама, ადამიანი. ეს არის სისასტიკე, ეს არის ომის დანაშაულები, ეს უნდა იყოს დასჯილი და ეს იქნება დასჯილი. მათ უნდა ზღონ იმისთვის, რაც ჩაიდინეს იქ. კიდევ ბევრ ქალაქსა და ადგილზე უკრაინაში. ახლა თქვენს მსგავსად ვფიქრობ ადამიანებზე, ჯარისკაცებზე, მოსახლეობაზე, დონბასში, მარიუპოლში, სხვა ქალაქებში, სადაც იბრძვიან სიცოცხლისთვის, იბრძვიან უკრაინის სუვერენიტეტისთვის და მათ იციან ძალიან კარგად, რომ იბრძვიან ევროპული ღირებულებებისთვის, თავისუფლებისთვის და დემოკრატიული პრინციპებისთვის. ჩვენ მზად ვართ გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც შეგვიძლია უკრაინის მხარდასაჭერად, რადგან გსურს უკრაინის გამარჯვება. ამიტომაც გამოვიყენებთ ყველა ინსტრუმენტს, რაც გაგვაჩნია. რა თქმა უნდა, ფინანსური მხარდაჭერა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ქონდა შესაძლებლობა დეტალურად გვემსჯელა ამაზე და გადავწყვიტეთ, რამდენიმე კვირის წინ სატელეფონო საუბარიც ჰქონდა, რომ დაგვეფუძნებინა ნდობის ფონდი უკრაინის სოლიდარობისთვის. მომდევნო დღეებში, 5 მაისს იქნება სტარტი ამ ნდობის ფონდისა დონორთა საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელსაც პოლონეთთან, შვედეთთან და ევროკომისიასთან ერთად, აგრეთვე ბევრ საერთაშორისო მოთამაშის მხარდაჭერით ვატარებთ. ჩვენ აგრეთვე ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს ბევრ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, როგორებიცაა სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი და სხვები, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ შევძლოთ ფინანსური დახმარების მობილიზაცია, რომ უკრაინამ დაფარო სოციალური ხარჯები მოკლე, საშუალო და გრძელ ვადაში. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის აღმშენებლობის, რაც შეიძლება სწრაფად დაწყება, შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ევროკავშირი იქნება თქვენს გვერდით.
To start as soon as possible the rebuilding program for the country and I can assure you that the EU will be on your side in order to rebuild the country with this just
ქვეყნის აღდგენაში ევროკავშირი იქნება თქვენს გვერდითო, განაცხადა შარლ მიშელმა. თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი რომ გავთიშოთ მიშლის რომ უნდა გავაგრძელოთ, დიდი მადლობა ჩემს კოლეგებს. შარლ მიშელმა აღნიშნა ასევე პერსპექტივაზე, რაც შეეხებოდა კითხვის უკრაინის ევროინტეგრაციის პერსპექტივას, მან აღნიშნა რომ ხედავს ძალიან დიდ მხარდაჭერას ევროკავშირის ლიდერებს შორის, რომ უკრაინას დაეხმარონ წინსვლაში ევროკავშირისკენ გზაზე, ევროინტეგრაციის გზაზე. ამ ეტაპზე ცხადია, ეს გულისხმობს კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას უკრაინისთვის. არავინ იცის როგორ წარიმართება, იმიტომ რომ ჩვენ მოწმე ვართ ატიპური პროცესისა ევროინტეგრაციის. ამ შემთხვევაში ყველა პროცესი ინდივიდუალური იყო ყველა ქვეყნისთვის, მაგრამ უნიკალური, მაგრამ ახლა კიდევ უფრო ხო თუ შეიძლება ეს სიტყვა უწოდოს უნიკალური ვითარება გვაქვს ყველა თვალსაზრისით და განსაკუთრებით უკრაინასთან დაკავშირებით და ამიტომ ივნისში არის დაგეგმილი ევროპული საბჭოს შეკრება, იქ უნდა იყოს მიღებული გადაწყვეტილება არა მხოლოდ უკრაინაზე, საქართველოსა და მოლდოვაზე, ცხადია. და აი ამ თემებზე იყო ლაპარაკი და ასევე კიდევ ერთხელ ვიტყვი ხალხს გაუსვამ რომ შარლ მიშელმა აღნიშნა რომ უკრაინას მიეწოდება ის იარაღი მხოლოდ რომელსაც ის თავად მოითხოვს, ანუ ის თანხარაც ევროკავშირმა გამოყო კიდევ დამატებით 9 მილიარდი ევრო, სულ მილიარდ ნახევარია გამოყოფილი დღემდე, როგორც მე ვიცი, იქნება დახარჯული მხოლოდ იმ შეიარაღებაზე, იმ საჭირო ტექნიკაზე, რომელსაც უკრაინა დაასახელებს თავად და ამას მიიღებს მხოლოდ. მნიშვნელოვანია ძალიან ეს პროცესები, ძალიან, და ამიტომ ვაქცევ ყურადღებას ყოველი დეტალი ამ პროცესისა. მე მინდა ახლა ვიდრე სტუმარს ჩავრთავდეთ, შემოგთავაზოთ ის თუ რა ხდება კრემლში ამ დროს, რა ხდება რუსეთში, არა მხოლოდ კრემლში. გუშინ რუსეთის ფედერაციამ გამოსცადა კონტინენტთა შორისი ბალისტიკური რაკეტა. რა ფორმით მოხდა ეს, ანუ ცერემონიალი, ეს ონლაინ იყო. მე მინდა შემოგთავაზოთ ეს ვიდეო და განცხადება რუსეთის პრეზიდენტისა. ძირფასო ამხანაგებო, გამარჯობა, სერგეი კუჟუგეტოვიჩ, გთხოვთ, მიმართავს ის შოიგუს. ამხანაგო უმაღლესო მთავარსარდალო პირველ სახელმწიფო გამოსაცდელ კოსმოდრომზე არხანგელსკის ოლქში დასრულებულია მომზადება სარაკეტო კომპლექს სარმატის პირველი საცდელი გაშვებისთვის, განაცხადა შოიგუმ და შემდეგ უყურეს ამ გაშვებას, ესე კადრი, ეს კრემლის მასალას გთავაზობთ. რამდენიმე წამის განმავლობაში შეხედეს ამ რაკეტის, ბალისტიკური რაკეტის გაშვებას. რომელზეც უკვე გითხარით ვაშინგტონის განცხადებაზე, ხლა კადრები მიდის და ამიტომ ამ დროს ვიყენებ საუბრისთვის. შემდეგ პუტინი მიმართავს. ძვირფასო ამხანაგებო, გილოცავთ კონტინენტთა შორისი ბალისტიკური რაკეტის სარმატის წარმატებით გაშვებას. ეს არის დიდი ღირსშესანიშნავი მოვლენა რუსეთის არმიის შეერაღების პერსპექტიული სისტემების განვითარებაში. ახალ კომპლექსს აქვს უმაღლესი ტაქტიკური ტექნიკური მახასიათებლები და შეუძლია დაძლიოს ანტისარაკეტო თავდაცვის ყველა თანამედროვე საშუალება. ამის ანალოგი მსოფლიოში არ არსებობს. Просто კიდევ დიდხანს არ იქნებაო. ეს მართლაც უნიკალური იარაღი განამტკიცებს ჩვენი შეერაღებული ძალების საბრძოლო პოტენციალს, საიმედოდ უზრუნველყოფს რუსეთის დაცვას გარესაფრთხეებისგან და დაფიქრებას აიძულებს მათ, ვინც აგრესიული რიტორიკის აღვირახსნილი გზნებით ემუქრება ჩვენს ქვეყანას. სურს გამოხატო მადლიერება ყველას მიმართ, ვინც მონაწილეობდა ახალი კომპლექსის შექმნასა და წარმოებაში, ვინც ინტელექტუალური წვლილი შეიტანა დასახული ამოცანების შესრულებაში, ვინც პრაქტიკაში ხორცი შეასხა მეცნიერებისა და კონსტრუქტორების იდეებს. დიდი მადლობა. განსაკუთრებით აღნიშნავ, რომ სარმატის შექმნისას გამოყენებული იყო მხოლოდ სამამულო კვანძები, კომპონენტები, დეტალები. და რასაკვირველია, ეს გაადვილებს თავდაცვითი საწარმოო კომპლექსის საწარმოების მიერ კომპლექსის სერიულ გამოშვებას და აჩქარებს მის გადაცემას სტრატეგიული დანიშნულების სარაკეტო ძალების შეერაღებისთვის. სურს კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ და მადლობა გადაგიხადოთ თავდადებული შრომისთვის, გისურვებთ ახალ მიღწევებს ჩვენი სამშობლოს სადიდებლად, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ამ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდისას, როგორც გითხარით ვაშინგტონმა გააკეთა კუშინ განცხადება, რომ არ შეშფოთებულა ეს ამ რაკეტის გამოცდის, რადგან ჰქონდა შეტყობინება რუსეთის ფედერაციისგან ამის თაობაზე, ამას აკეთებენ ქვეყნები შეთანხმების საფუძველზე, რომ ზედმეტი არეულობა და გაუგებრობები არ გამოიწვიოს რაკეტების ფრენამ ამა თუ იმ ტერიტორიაზე ბალისტიკური რაკეტების გამოცდას გულისხმობი იარაღისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. ვუბრუნდები თემას კერძოდ იმას, თუ რა პერსპექტივა არის მიმდინარე პერიოდში, უახლოეს მომავალში, გნებავთ ამ ზაფხულს, რა გადაწყვეტილებებს შეიძლება ველოდოთ უკრაინა, საქართველო, მოლდოვა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით, რადგან სწორედ ზაფხულში არის ეს გადაწყვეტილებები, როგორც ევროკავშირისგან, ასევე ნატოსგან მოსალოდნელი, უფრო, რა თქმა უნდა, ევროკავშირთან დაკავშირებით უფრო მკაფიო ეს მოლოდინი არსებობს. და არის თუ არა შესაძლებელი არასტანდარტული გადაწყვეტილებები ამ გზაზე. რამდენად სწორია ასეთი მოლოდინი რომ გქონდეს. ჩვენი ეთერის სტუმარი გახლავთ ვანო მაჭავარიანი, ჯისაკის ექსპერტი, უშრობის საბჭოს დივნის ყოფილი მოადგილე. დილო მშვიდობისა ბატონო ვანო, ბოდიში გავა.
გამარჯობა ნინო. გამარჯობა ნინო.
მაგრამ საჭირო ჩავთვალე რაღაცები გამეზიარებინა ჩვენი აუდიტორიისთვის. ჩემ შეკითხვა ამითვე დავიწყებ, რაც ახლა ვიკითხე, რამდენად ელოდებით არასტანდარტულ გადაწყვეტილებებს ევროკავშირის და განსაკუთრებით ნატოსში ინტეგრაციის მიმართულებით?
ანუ ძალიან რთული სათქმელია, იმდენად ყიფეა სიტუაცია ზოგადად და იმდენად მოდით პირდაპირ ვთქვათ, გადახედვის რეჟიმში არის დასავლეთი იმ მექანიზმების, იმ სტრუქტურების, იმ პროცესების და პოზიციების, რომელიც არსებობს სწორედ უკრაინის ფაქტორიდან გამომდინარე, იმ რუსეთის შეჭრიდან, ომიდან, არის მთელი რიგი ქვეყნები, რომლებიც მომხრე არიან, რომ იყოს არასტანდარტული, ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული გადაწყვეტილებები ევროპის უსაფრთხოებისა და მისი მომავალი განვითარების თვალსაზრისით. და არის რიგი ქვეყნები, მათ შორის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ლიდერი ჭალებში არის გერმანია, რომელსაც უნდა რომ დატოვოს ყველაფერი როგორც არის, იმის იმედით რომ ყველაფერი დაალაგდება და მას მის ლიდერებს ხდება სერიოზული წინააღმდეგობა როგორც კოალიციის შიგნით, ასევე მოსახლეობიდან საზოგადოებრივი აზრი ძალიან მკვეთრად იცვლება. იგივე სიტუაცია არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ხედავენ რა იმ ტერორს და იმ ბარბაროსობას, რასაც რუსეთიდან, რომელიც აქამდე იყო წარმოდგენილი ევროპის ქვეყნებში როგორც მათი, ესე ვთქვათ, პარტნიორი, ბიზნეს დასაყბენი, ასევე ევროპის უსაფრთხოების ერთ-ერთი მოთამაშე, უბრალოდ თავდაყირად ადგა ეს ყველაფერი. არიან ქვეყნები, მაგალითად ამას ძალიან სერიოზულ ლიდერობას უწევს დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი, სადაც ძალიან კონკრეტულად საუბრობენ იმაზე, რომ ეს ესე ვერ დარჩება. ჩვენ ვართ ახალი ერის დასაწყისში, ახალი რეალობა, რომელმაც ფაქტიურად ყველა გამოაფხიზლა და შესაბამისად აი ეს პროცესები იქნება ეს ევროკავშირთან მიმართებაში თუ რა და სად უნდა გადიოდეს საზღვრები, რომელიც თავისთავად მოიცავს უსაფრთხოების საზღვრებს, გარანტიებს, იქნება ეს ნატოს მიმართულებით და ასევე საუბარი ჩვენ გვესმის რაღაცა დამატებითი ახალი ალიანსების შექმნისა თვითონ ნატოს ფარგლებში, სადაც მათ არ შეზღუდავთ მეხუთე პუნქტი, მხოლოდ და მხოლოდ იმისა, რომ თუ წევრი ქვეყანაზე იქნება თავდასხმა, რომელსაც შემდგომში ესე ვთქვათ მოყვება კონსულტაციების დაწყება, რომელიც არ არის გარანტირებული, რომ შეიძლება დამთავრდეს ერთ დღეში, ორ დღეში, სამ თვეში თუ ხუთ თვეში, ამას ლობირებს მათ შორის ბალტიის ქვეყნები, იმიტომ რომ თვითონაც არ არიან გარანტირებული იმისი, რომ ეს დისკუსია, რომელიც დაინახეს მათ იარაღის გადაცემა არ გადაცემაზე გერმანიაში თუ სხვაგან, არ გავრცელდება მათსეც. და ძალიან პირდაპირ საუბრობენ, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო ლატვიის თავდაცვის მინისტრი, რომელიც პირდაპირ ნუსხა გააკეთა იმისი, თუ რა ჭირდება დღეს ხვალზე სამხედრო, პოლიტიკური, ფინანსური თუ პოზიციური თვალსაზრისით. და ეს არის ის შიდა დისპუტი, რომელიც რა თქმა უნდა არ უნდა დაჩვენონ, რომ ეს განხეთქილების თემაა, მაგრამ ძალიან ჯანსაღი პროცესი მიდის და მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ბრუნდება ამ დისკუსიაში ძალიან დიდი მასშტაბით და გერმანიაც კი, რომელიც ფაქტიურად წინააღმდეგი იყო ნებისმიერი გაფართოების საფრანგეთთან ერთად, ნებისმიერი ახალი ინიციატივის, იძულებულია თუ ნებით თუ უნებლიეთ ამ პროცესის ნაწილი ხდება, ის ცვლის თავის მიდგომას, ზოგადად თავის შიდა პოლიტიკურ, საგარეო პოლიტიკურ და ჩვენ ამ თვალსაზრისით ალბათ ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებებს ვიხილავთ ზოგად ხედვისა ევროპული უსაფრთხოების და განვითარების.
სწორედ ამიტომ დაგისვით, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, აი ზუსტად ეს ვთქვა მიიღეთ ჩემი შეკითხვა, სწორედ ამიტომ დავსვი ეს შეკითხვა. ანუ მოდით ასე გავაგრძელებ. თქვენ უფრო რეალურად მიგაჩნიათ ის, რომ შეიქმნას აი ეს ახალი, უფრო როგორ ვთქვა, ფხიზელი და ოპერატიული, ხო რაღაცა ისე გამომევიდა დაკნინება ალიანსის თვლად, უფრო ფხიზელი და ოპერატიული იქნება გადაწყვეტილებების მიღებაში საფრთხეების შემთხვევაში, ამას უფრო რეალურად თვლით თუ იმას, რომ ალიანსმა მიიღოს არასტანდარტული გადაწყვეტილებები მათ შორის გაფართოების და ინტეგრაციის ნაწილში ახალი წევრებისა?
მოდით აი გავხსნათ კარტები და ვისაუბროთ მასზე, იმიტომ რომ ჩვენ ამ პროცესებს ვაკვირდებით, ჩვენ პროფესიიდან გამომდინარეობს და 5 წელი დიპლომატიაში და შესაბამისად უსაფრთხოების სფეროში და საერთაშორისო
არამხოლოდ აკვირდებით თქვენ შემთხვევაში
დიახ. მონაწილეთი.
ხო.
დაწყებული 2004-დან, როდესაც გაფართოვების ეს ტალღები დაიწყო, თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან კონკრეტული პოზიცია არიან ქვეყნები, რომელიც ბუნებაში წინააღმდეგი არიან ნებისმიერი გაფართოვების. 2008 წელმა გვაჩვენა, რომ ფაქტიურად ევროკავშირი იქნებოდა თუ ნატო, მინიშნებაც კი, რომ საქართველო და უკრაინა ნებისმიერი სხვა გაფართოება შეიძლება ყოფილიყო შესაძლებელი გარდა იმისა, რომ კარები ღია, რომელშიც ვერასდროს ვერ შეხვალ, როგორც ზოგმა წარმოაჩინა. ეს არის გერმანიის და საფრანგეთის პოზიცია. პოლონეთი და მთელი რიგი ქვეყნები, ბალტიის ქვეყნები, რომელიც ხარს უჭერენ ნატოს გაფართოებას, ამერიკის შეერთებული, იმიტომ რომ ესე ხედავენ ევროპულ უსაფრთხოებას, ანუ უფრო მეტად ჰორიზონტალურად უყურებენ ამ განვითარებას, ვიდრე ესე თქვა ვერტიკალურად, სადაც ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული აი იმ პროცესით, რომელიც ფაქტიურად მიაჩნიათ, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ დაფუძდა და ეს არ ემსახურება იმ ეფექტიან რეაგირებას უსაფრთხოების გამოწვევაზე გამომდინარე რუსეთიდან. რუსეთის ქმედებიდან 2008 წელს ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი, რომელიც უბრალოდ არ მიიღეს თემარიგმა ქვეყნებმა. 2014 წელი ყირიმის ანექსია და შემდგომში დონბასში და ლუგანსკის შეჭრა, ამაზე მეტი რა უნდა მომხდარიყო და ეხლა გვესმის მეტად ნინო, როგორც ამერიკელი, ისე ევროპელი ყოფილ თან ესე თქვა თანამდებობის პირებიდან, რომ ეს იყო დიდი შეცდომა, მათ გამოტოვეს, გამურჩათ ეს და რატომღაც ჩათვალეს, რომ რუსეთის დაყვავებით და მათთან რაღაც დიალოგით რამის შეცვლა შეიძლებოდა და შეკავება რუსეთის.
რა შველის ეს ყოფილების მონანიებები, ახლა რადგან ახსენეთ?
ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი, იმიტომ რომ
გადაწყვეტილება ხომ არ შვე დღეს ხომ ანუ არის
ხო. გეტყვით ახლა მე ჩემს აზრით, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვიცხოვრია ამ ქვეყნებში, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი განწყობა, მათ შორის პოლიტიკური წრეების განწყობა, იმიტომ რომ ახლა ეს ხო არ არის დიქტატურა ამერიკაში თუ ევროპაში, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს, მას სჭირდება ფართო პოლიტიკური კონსენსუსი, ხო? შესაბამისად, საზოგადოებრივი აზრის სწორად ფორმირება იმისთვის, რომ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და ამაზე ფინანსური და პოლიტიკური რესურსი გამოიყოს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ ამაზე თუ დააკვირდებით, იმიტომ არის გაწელილი ეს პროცესი, იმიტომ ცდილობენ აი ესეთი ესკალაციის მუდმივად საუბარია, რომ ესკალაცია არ მოხდეს ძალიან სწრაფად და შესაბამისად აი ამაზე ჭირდებათ დრო, რომ რაღაც ახალი ფორმები მოიქონათ. თქვენ კითხვაზე პასუხი არის ის, რომ შესაძლებელია და მიდის ამაზე საუბარი, თვითონ ნატოს სტრუქტურებში გარკვეული ცვლილებები მოხდეს იმისთვის, რომ შესაძლებელია ეგრეთ წოდებული coalition of willing, რომელთაც საწყის ეტაპზე შეუძლია ძალიან აქტიური რეაგირება მხარდა, რომელსაც ახლა ვხედავთ, ფაქტურად მოდელს აკვირდებით, რომ უკრაინა იბრძვის და დასავლეთი მას ამარაგებს, ეხმარება და ფაქტურად უკრაინა მაჩვენა, რომ ვინმე წამოწდება, რომ უკრაინა ნატო სტანდარტების ჯარი არა, და ან რამე პრობლემები აქვს ამ თვალსაზრისით, თავისუფლების და დემოკრატიის უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით.
ეს პირდაპირ უთხრა ზელენსკი ალიანსკი.
ესეც არის და ზუსტად ამას უყურებენ ის პასუხისმგებლები, პოლიტიკოსები და ადამიანები, რომლებიც ხედავენ, რომ ეს შესაძლებელი იყოს გარკვეული ახალი მოდელი იმისა, რომ გარკვეულწილად სწორი გადაწყვეტილებები და დროულად მოხდეს. ეს რამდენად შესაძლებელი იქნება, იმიტომ რომ ყოველთვის არიან ძალები, რომელიც ცდილობენ, რომ დატოვონ ყველაფერი ისე, როგორც არის, იმიტომ რომ ამ თვალსაზრისით მიაჩნიათ, რომ უსაფრთხოდ არის, მაგრამ რუსეთმა ისეთი რამეები ჩაიდინა. ბუჩა იქნებოდა ეს, ირპინი თუ სხვა, ბევრს უკვე ძალიან კონკრეტული კითხვა აქვს დასმული. ანუ ამას ჭირდება ეხლა მარიუპოლის და მარიუპოლის კატასტროფა რომ ნახოს, რომ საბოლოოდ ევროპამ გამოიგვიძოს, რომ დამთავრდა ის სამყარო, რომელიც მათ იციან და ჩვენ ვართ, იმიტომ რუსეთმა პირდაპირ გამოუცხადა დასავლეთს ეს ომი. მოგონც იბძვის უკრაინაში და აი ამ თვალსაზრისით მიდის სერიოზული დისკუსია, რაც მე ვიცი, თუ როგორ შეიძლება სწორად ამაზე რეაგირება და პირველ რიგში უკრაინასთან მიმართებაში სწორი პოზიცია ყალიბდება, რომ კი არ შეაკავონ რუსეთი, არამედ დაამარცხონ, მიეხმარონ უკრაინას, რომ დამარცხდეს რუსეთი უკრაინაში და განიდევნოს უკრაინის ტერიტორიიდან და არა ჩაჯდნენ სანგრებში და მოითხოვონ ლუგანსკის, დონეცკის და ყირიმის აღიარებით ევროპის დაყოლება იმაზე, რომ უკრაინა დაიყოლიან, რომ ეს იყოს ახალი ესე თქვა გაყოფის ხაზი.
თქვენ ახსენეთ მსმენელი გველოდება, მას მოусმინოთ, უბრალოდ ვიტყვი, თქვენ ახსენეთ ბუჩა, ახლა მარიუპოლი სჭირდება კიდევ იმას, რომ თქვა უფრო ოპერატიული და ადეკვატური იყოს გადაწყვეტილებები უსაფრთხოების კუთხით, საერთაშორისო ასპარეზს გულისხმობ. მაგრამ იგივე დანაშაულები, უბრალოდ ამ ომს ახლავს უფრო გაცილებით და ბევრად შეუდარებლად მძლავრი საინფორმაციო ნაკადი. ეს არაუმართავი, ძალიან სწორი ესეთი თავგდადებული მუშაობა ამაზე, უპირველეს ყოვლისა უკრაინელებისა. და იგივე დანაშაულები ჩადენილი იყო საქართველოში 2008 წელს. ცხადია ქვეყანა პატარა ის ტერიტორიაც. 90-იანებში, იმაზე კიდევ უფრო მწირი ინფორმაცია, თუმცა ვიცი რომ არის დოკუმენტირებული ნაწილი.
მე მაშინ ზუსტად მომიწია მუშაობა გაეროში ჩვენ მისიაში და მახსოვს როგორ ცდილობდით ფოტოები, დოკუმენტები, აი მართლა 19 საუკუნის მეთოდებით დამტკიცება, რომ ეს ეთნიკური ნიშნით წმენდა
რაღაც
აფხაზეთში და ეს იყო ურთულესი და ეხლა რა თქმა უნდა შეიცვალა რეალობა და შესაძლებლობა იძლევა ამას ტექნოლოგიური, რომ რეალურად პირდაპირ შეხება კი არა, აი პირდაპირ ეკრანზე ნახონ ის რა ხდება რუსეთის მიერ.
მსმენელი ყავს, მოდით მოусმინოთ, ბოდიში გალოდინა, დილამშვიდობის აბრძანეთ.
დილამშვიდობის არა უშავს
არა. გამარჯობა, ბრძანეთ.
ისეთ ველოდებოდი, მივესალმება მატურმანოს და
გამარჯობა.
თუ რა ჩემ შეხედულებას ან მოკლედ ესე იგი არავით არის სარმატის და არავით არის მით უმეტეს უფრო ძლიერი ავანგარდის არ უნდა შეშინდეს სოფლიოს, იმიტომ რომ თუ ესე გადგა განზე გერმანია და საფრანგეთი რაღაცა აი ეკვიმგრნის რომ მეორე მსოფლიო ომის სიტუაცია განმეორდება და შემდეგი სადგური ვარშავა იქნება მაგ სარმატისთვის და ისევ ისე გაწირავენ პოლონეთს როგორც მაშინ კაგებეშნიკებმა და გესტაპოელებმა ჩახოცეს კატინ 1 მერე კატინ 2 მოაწყო პუტინმა და ეხლა კატინ 3 აპირებს 9 მაისის შემდეგ ეკვის არ მეპარება ესე ხო არა ესე არ შეიძლება და დიდ მადლობას გადაუხდით კიდევ ფრინვალე ხავს ნორვეგიელებს რომელმაც პირველი კონსტიტუცია გვაჩუქა ჰარალდ კაცრის ეპოქაში და ზუსტად აი მაგაზე რა სიტყვით რომ აი ჩვენ არ გვესმის იმ მენტალობამდე ვერ ჩავდივარ და ბევრ ევროპულ ქვეყანასაც კი რომ ანდრეს ბრეივიქს მიუსაჯეს 21 წელი და არა სამუდამო შეიძლება ზუსტად მაგაშია მათი ძლიერება და ეს არის ნამდვილი დემოკრატია ალბათ
მადლობა მადლობთ მადლობთ ბოდიში უკაცრავად გავიკეთ ანუ თქვენი ხედვა რაც არის ხედავთ იგივე საფრთხეებს
მე თქვენ ასევე კითხვას მინდა დაუბრუნდე ამ სწორად კომუნიკაციაზე. აი დააკვირდით რა საერთოდ დასავლელი კომენტატორები ძალიან მნიშვნელოვან ხას უსვენ სანამ აი კითხვას დაუბრუნდები რომ ის მნიშვნელოვანი კომპონენტები რაც ომში აღწერილია ზოგადად სამხედრო ძლიერება, პასუხის სწორად გაცემა, სახელმწიფოს ეფექტიანობა, ხალხის ერთიანობა ამას დაემატა ის საერთაშორისო მხარდაჭერა, ძალიან სერიოზული ასევე მნიშვნელოვანი ამაში სტრატეგიული ინსტრუმენტი არის პრეზიდენტი ზელენსკი და თვითონ თავრობა, რომელიც ძალიან ეფექტიანად ურთიერთობს სამყაროსთან, სწორედ აი ამ ინტერნეტით, TikTok-ებით, მესიჯებით და იმ სტრატეგიულ კომუნიკაციას, რომელსაც ახორციელებს როგორც პრეზიდენტი ზელენსკი, ისევე თვითონ უკრაინელი ხალხი, ის რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის ის ინსტრუმენტი დამატებითი, რომელიც რუსეთმა დაინახა, რომ ფაქტიურად მართლა ჩარჩენილები არიან წარსულში და ის ეფექტიანობა და ეს კომუნიკაცია, რაც აქვს ზელენსკის და მის ხელმთავრობას და მათ შორის ხალხს, ფაქტიურად ვერაფერი ვერ მოუხერხეს და წააგეს არამარტო საინფორმაციო ომი, არამედ მორალური არგუმენტიც წააგეს და ნაპოლეონს ნათქვამი აქვს ზოგადად, რომ თუ შენ ხარეს არის მორალური უპირატესობა, სამჯერ ძლიერი ხარ შენ პერზე. ამას უკრაინელები გძნობენ, ამას აგძნობინებენ ევროპელებს, ამერიკელებს და გათმაგებული დახმარებით არიან ზათ ამ განსაკუთრებით ამერიკელები, რომ უკრაინა არ დამარცხდეს ამ ომში. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ ამ თვალსაზრისით, აი მთავარი ხო რა არის ახლა? მე უსმენდი თქვენს სიუჟეტს შამშელი მეკვიკავი მე თქვი მე სავშეოფასე გასაგებია, მაგრამ უკრაინელები ზუსტად საუბრობენ იმაზე, რომ ჯერ ომი მოგვაგებინეთ. ამ აღდგენას და ხარდაჭერას აქვს აზრი, თუ ჩვენ ომი მოვიგეთ, ეს არის მნიშვნელოვანი, რუსეთი დამარცხდეს ამ თვალსაზრისით. და ეს თუ არ მოხდა, არანაირ ხარდაჭერას აზრი არ აქვს და ასევე არანაირი აზრი არ აქვს იმას, თუ რასაც რუსეთი ახლა ცდილობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინას სრულად მოწყვიტოს უკრაინას და იქ დამყარდეს და დამკვიდრდეს და მათი ევროპელი ესე თქვა პარტნიორების მეშვეობით სწორედ ამ ახალი ესე თქვა რეალობის აღიარება შეძლოს, ეს არის რასაც უკრაინელები ამ თვალსაზრისით სწორედ ცდილობენ, რომ მოახდინონ ამის ესე თქვა დევალვაცია და რეალურად ფიქრობენ იმას, რომ ამაზე როგორ შეიძლება მეტად ესე აძლევენ იარას 10-ჯერ მეტი ჭირდებათ, აძლევენ ხარდაჭერას, ეხლა ჭირდება და მე მესმის მეტად და მეტად, მათ შორის დასავლეთში საუბარი, რომ რატო ვერ ვხედავთ იმაზე, რომ ეს ესკალაცია, რომელსაც მუდმივად არის აპელირება, რომ რა შეიძლება ნელი იყოს, რომ რუსეთმა აი თქვენ იმ სიუჟეტში ვისაუბრეთ იმაზე, რომ რაღაც აჩვენებს რუსეთი, რომ აქვს შეიარაღება, რომ აქვს ერთი მეორე, რომ შესაბამისად ამის გავიგეთ, რომ გაქვს, მაგრამ დღესაც ამაზე ესე ვთქვა ამით დაშანტაჟებს რუსეთი ყოველთვის ამას აკეთებს. ბლეფი და საფრთხე ერთად აქვს არეული, იმიტომ რომ რეალურად პენტაგონი რასაც აკვირდება ის მათ შორის ბირთული არაღის გამოყენების თვალსაზრისითაც, უბრალოდ აღმოჩნდა არანაირი ესე ვთქვა მოძრაობა იქ არ არის. გუშინ გამოაცხადეს, რომ რისკი იმისი, რომ რუსეთმა გამოიყენოს ბირთული იარაღი არის 1%, იმიტომ რომ ეს ითქვა, მაგრამ რეალურად ეს უფრო მეტად ბლეფია იმისთვის, რომ ევროპელები განსაკუთრებით დააფრთხონ, რომ თუ ეს არ მოხდება შესაბამისად და რუსეთს არ ესე ვთქვა შეეწინა ამბეგები, ჩვენ მაშინ თქვენ სამიზნე ვიქნებ. ისედაც არის სამიზნე და იმ კითხვაზე პასუხი, რომელიც თქვენმა მსმენელმა წამოიწყო, უბრალოდ ისტორია არის ესეთი. დიდი ომები არასდროს არ იწყება ასე ვთქვათ ევროპის შუაგულში, ის ყოველთვის იწყება მის გარეთ და მერე ხდება აი ამის, თუ დროზე არ მოხდა ამის სწორად მართვა და ესე ვთქვათ სწორად დასრულება, ამის შემდეგ ხდება იმის ესე ვთქვათ მასშტაბების ზრდა და ამას ესაუბრებიან უკრაინელები, იმიტომ რომ აქვთ ეს გამოცდილება. ამას ესაუბრება ამერიკის შეერთებული შტატები, პოლონეთი ახსენა თქვენმა მსმენელმა, სწორედ პოლონეთს ესმის ყველაზე მეტად ეს ბალტიის ქვეყნებს ესმის და ცდილობენ რომ აუხსნათ, რომ მაგ ის მიდგომა, რომ იცით რა მოხდება აღმოსავლეთ ცენტრალურ ევროპაში, თურამე ცუდა წავიდა, ჩვენ შესაბამისად გვერდზე გავდგებით, თავარია რომ ჩვენი უსაფრთხოება დავიცვათ. ეს მოკლედ თქვა მიუღებელი ამ თვალსაზრისით.
მე ველოდები კიდე უფრო მეტად გამოკვეთას პოლონეთის და მე ველოდები რა მნიშვნელოვანი რამე ვთქვი. უბრალოდ მოლოდინი მაქვს ამისი გამოკვეთას პოლონეთის ბალტიისპირეთის ქვეყნების და ბრიტანეთის როლის, არა მხოლოდ, მაგრამ ამ ბირთვის როლის უსაფრთხოების ამ ახალი არქიტექტურის შექმნის პროცესში. რადგან იქ თუ იგრძნობა ესე ვთქვათ აი ენერგია, ადეკვატური გაგება, სიფხიზლე, გნებავთ ძალაც, ის მორალური ძალა, რაც თქვენ ახსენეთ უკრაინასთან მიმართებით, ძალიან იგრძნობა ამ ქვეყნების მიერ და შემთხვევით არისო ის აი ინიციატივაც, რომელიც ახლა ცოტა შე ესე ვთქვათ გაპასიურებული ამაზე მსჯელობა. მე მინდა გავაგრძელო საუბარი, ხო, იმ ბალისტიკურ რაკეტას რაც შეეხება კრემლის ეს ვიდეო, იმიტომ გავუშვი უფრო იმასე ხაზგასასმელად, აი ამხანაგებო ტავარიში ამ მიმართვების ხაზგასასმელად და იმისა, რომ პუტინი ცდილობს და სულ ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი საკუთარი ძალებით და რესურსებით შეუძლია ასეთი რაკეტების გაშვება, ანუ საფრთხის შექმნა დასავლეთისთვის და კოსმოსშიც კი დამოუკიდებლად ბელარუსთან ერთად მშვენივრად ყველაფერს გააკეთებს. დიახ.
იცით რა, მე ამას წინათ ვიყავი ეთერში, როცა საუბრობდი კიევის ესე თქვა იერიზა და ისე გავიზიარე ის მოსაზრება გამომდინარე იმის, რასაც კითხულობდით და ვისმენდით, რომ რუსეთს ჰქონდა რესურსი ფაქტიურად უკვე ნოლზე მიყვანილი კიევის ასაღებად და მხოლოდ დარჩენილი ჰქონდა ერთი კვირა, ან აიგებდა ან ვერა. ბევრმა რაღაც ძალიან ისე თქვა სკეპტიკურად კი არა, ძალიან ისე თქვა ქილი კითხეს, რომ ნუ ახლა ამხელა ქვეყანას და რას იგონებთ რა. ვერ აიგეს კიევი, იმიტომ რომ რესურსი გაუთავდათ და შესაბამისად შეიცვალეს პოზიცია, მათ უნდოდათ თავრობის დამხობა, მათ უნდოდათ კიევის კონტროლი. აქაც აი უბრალოდ აი თქვენ ამ სიუჟეტით ძალიან კარგად აჩვენეთ ის, რომ ახლა წარმოიდგინეთ, მას რუსეთს აქვს კოლოსალური დანაკარგები უკრაინის ფრონტზე. 20000-ზე როცა საუბარია დანაკარგებზე, სამხედრო ექსპერტების თვალსაზრისით ეს ფაქტურად 3-ზე მრავლდება ხოლმე, რომელიც რეალურად ნიშნავს იმას, რომ მიახლოებით დაჭრილები, დემორალიზირებულები, დეზერტირები, ეს პრობლემა ზუსტად რაც არის, ფაქტურად 60000-70000-ში გადადის, რომელმაც ფაქტურად რუსეთმა ვერ გამოიყენა, ვერ გამოიყენებს. ამიტომ მიდის საუბარი ახალი ბატალიონების დამატებაზე მაინც მიახლოებით 60-70 000 ესე თქვა ჯარისკაცი ყავს ადგილზე და იქაც პრობლემებია როგორც მართვის და ამიტომ ძალიან ლიმიტირებული შესაბამისად მიზნები დაისახეს და ამიტომ აჩვენებენ რომ ხედავენ და იციან რომ პრობლემა აქვს და ომს ბრძოლებს აგებენ ვერ იგებენ ქალაქებს მარიუპოლი უკვე მეამდენე ორი თვეა ვერ აიგეს სამჯერ გამოაცხადეს ნინო რომ მარიუპოლი აიგეს ასეა ძალიან ბევრი ქალაქები თუ იგებენ შემდგომში კარგავენ ამას და პრობლემა ზუსტად აქედან გამომდინარე ეს არის გარკვეულწილად მოდი თქვა შანტაჟის და სასოწარკვეთილების ჩვენება განსაკუთრებით რუსეთის მოქალაქეებს აჩვენებენ რომ ჩვენ მაინც მოვიგებთ ამ ომს რომ ფაქტიურად ესე თქვა ბრძოლის ველზე ვერ იგებენ იმ ტემპებით და იმ შესაძლებლობებით რომელიც მათ უნდათ რომ მოიგონეს ომი და აჩვენებენ რომ და მათ შორის დასავლეთს რომ ჩვენ გვაქვს ბალისტიკური ესე თქვა რაკეტები რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერი ესე თქვა სამიზნე წინააღმდეგ და ეს რა თქმა უნდა კიდე თომობს ამას აანალიზებს დასავლეთი აანალიზებს უკრაინა ხდება რეალურად რა სიტუაცია არის და მნიშვნელოვანი ზუსტად ეს არის რომ გადაწყვეტილება იქნას მიღებული რომ რუსეთის საბოლოო დამარცხება უკრაინაში და არა მისი იქ ესეთქოთ ცეცხლის შეწყვეტის შეხალშეკულების მიღწევა.
ხო, ამას დავამატება თქვენ მსხვერპლზე რომ ბრძანეთ რუსეთის მხარეს სამხედროების მსხვერპლზე ერთი რომ 2015 წლიდან გასაიდუმლოებული არის სახელმწიფო საიდუმლოა რუსეთში. რუსეთის მიერ დაწესდა ასე უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო მოქმედებების დროს დაღუპულთა შესახებ მონაცემები და ახლა უკვე თავდაცვის სამინისტრომ გადაწყვიტა გასაიდუმლოს უკრაინაში დაღუპულ სამხედროთა ნათესავების შესახებ მონაცემები. ანუ იმისთვის რომ არ იყოს ინფორმაცია არ გავრცელდეს, მერც კი ვიტყვი აქვე გავუწევ რეკლამას ჩვენი კორპორაციის პროექტს ნასტაიაშე ვრემა, რომელმაც შეძლო რამდენიმე მშობლის ჩაწერა უგზოუკლოდ დაკარგული ასე რომ ვთქვათ რუსი ჯარის კაცისა და არამხოლოდ მსხვერპლის ასევე შეგიძლიათ მოისმინოთ ეს ნასტაიაშე ვრემას საიძე. მსმენელი გველოდება ერთი მაყურებელი გვეკითხება შვედეთის და ფინეთის ნატოში ინტეგრაციის მოლოდინი თუ გაქვთ ამზაფხულსო და მოდით მოუსმინოთ და ერთად უპასუხეთ დროც გვეწყურება. დილამშვიდობისა გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
რა მინდათ რო გითხოთ ერთი რანუ ნატოს ის იყო ჩამოსული ახლა და არის მე მგონი ჯერაწასულა და საქართველოს რაც არ უნდა ებრძოლოს რუსეთის სოფლიო რო დაამარცხოს ჩემი აზრი რა არის იცით ვერასოდეს ვერ დაგვამარცხებს და დახოცილი ქართველები უფრო გამარჯვებულები იქნებიან იმგენი საყურადღებოთ მინდა რო ვთქვა ვინც ჩაბარებული ნეიტრალური თუ რაღაცა კიდე რაღაცა ფონდში გაერთიანებული ეს იცოდეს რუსებად ანუ რუსული არ ვიცი რუსებს რომ მიუმართო ვერასოდეს ვერ დაგვამარცხებთ ვერასოდეს ვერ დაგვამარცხავ ერთ სოფლიომ და ის დახოცილი უკრაინელები ყველას ჯობია სოფლიოში ეს იცოდენ და ნატო ჩვენით თამაშობს ნატოში არ შეგიყვანთოთ და რაღაცა ფანდებს გვიტარებენ და დაგვანებოს ნატომაც თავი ევროპა ამას დაგვანებოს ევროპაში ჩვენ პირველში ვერ შევალთ იმიტომ რომ არც თავრობას უნდა და არც ოპოზიციას იმიტომ რომ კანონის უზენაესობა იქნება და მითხარით აი თქვენ რა აზრის ახართ ვის უნდა ამ ქვეყანაში ან ნატოში გაწევრიანება ან ევროპაში როდესაც არც ოპოზიცია იცავს მოსახლეობას არ უნდა იმიტომ რომ იმნაირ კანონებს ყვატენიან და იმნაირ თავზე გვახვევენ რომ ვითომ მარტო უმცირესობაზე მოდის დაცვა და
მარტო დიდი მადლობა მაი მესმის მესმის უყურეთ როგორ ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ 2988 327 საეთერო ნომერი ძალიან ისეთი კომპლექსური ზარი იყო გისმენთ ბოლოს უკვე გაიელვა იმ პროპაგანდის მათ შორის ანტიდასალური პროპაგანდის კვალმაც მადლობა მსმენელს დიდი გისმენთ
იცით არის ეს ემოციური ნაწილი გასაგებია იმიტომ რომ მე მგონი ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან გაბრაზებულია გარკვეულწილად დაბნეულია ან ბინარი ვის ხარეს როგორ არის ამის სწორედ ეს არის მთავრობის როლი და მათ შორის ადამიანების რომელიც საუბრობთ და პირველ რიგში მთავრობის როლი რაც აჩვენა ზელენსკიმ აჩვენა უკრაინის მთავრობამ რომ ერი და ბერი ერთად უნდა იყოს აი ამ დროს მიუხედავად იმისა რა განსხვავება გაქვს შენ პოლიტიკური თუ პიროვნული ესე ვთქვათ პრეფერენციების და ეს რა თქმა უნდა როცა საქართველოსი არ ხდება და მუდმივად აპელირება ხდება ომის პარტია ომი გინდათ მართულები ხართ, აი ეს ხო აი მართლაც სულ გაუგებრობაში და ასევე იმედგაცრუებაში ამყოფებს ადამიანებს და იმ უკრაინით სულ ყოფობ. იქ უკრაინით უფრო ვარ ინსპირირებული და მოტივირებული, ვიდრე იმითი რაც ჩვენ გვესმის ნებისმიერი გამოსვლა პრემიერ-მინისტრის თუ საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიშნეს და საერთოდ არ გვინახია ეს კაცი ერთხელ დავინახეთ მისი მონაზრი ან მისი შეხედულება ან მისი პოზიცია მისი ხედვა თავდაცვის მინისტრი ეს ერთიანობა შიგნით რო დაждებიან ამ თავრობის ხდომაზე მე გამოდიან ერთიანები ვარ ჩვენ ვერ გავიგე არ გვაქვს უფლება ვიცოდეთ მათი პოზიციები ამ თვალსაზრისით ხოლმე ხოლმე საერთაშორისო არენაზე ხო და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იწვევს აი ამ ესე ვთქვა დაბნეულობას ამ თვალსაზრისით და ის რომ აი მოდით ესე ვთქვა რომ ჩვენ არაფერი ხელს არ გვიშლის და არ გვიშლიდა რომ ნაბიჯ მეტი და მეტი მოვითხოვოთ ანუ პრინციპი მეტისთვის ნატომაც და ევროკავშირმა საქართველოსთვის შემოიღო ჩვენ არ ვითხოვთ მეც, არ ვაკეთებთ მეც, იმიტომ რომ ეს ინარჩუნებს ამ თავრობის, ასე ვთქვათ, ჭყალებში სტაბილურობას, რომ ისინი მუდმივად იყვნენ ამ პოლარიზაციის რეჟიმში ოპოზიციასთან, ოპოზიციამ თავრობასთან და ამითი მე დავეთანხმები მსმენელს იმაში, რომ ამითი მართლა უკვე ერთობიან მგონი და უნდა მონახო გზები.
საქმეს ხო არ ხდება.
ოპოზიციების ჩამოყალიბება.
და
არა ეს კლაობა განსაკუთრებით ქვეყნის უსაფრთხოებზე თავდაცვის მიმართულებით. აი, მარტივად რო ვთქვა, რა, ისევ კი დაუბრუნდები ამ შვედეთის და ფინეთის.
დიახ, დიახ.
ფინეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ნებისმიერ აი განწყობით, რომელიც არის საზოგადოებაში ფინეთში, რომელიც ლამის 80%-ზე მეტი უკვე მხარს უჭერს ამას. მიუხედავად ამისა, ფინეთის თავრობა თვითონ ერთ პარტიულად კი არეგებს გადაწყვეტილებას, მიდის დებატები პარლამენტში, მიდის საერთო პოზიციის ჩამოყალიბება, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ეს ჩვენ ამ ზომის ქვეყანა ვართ. ეს კულტურა უნდა დაინერგოს, რომ საერთო საზრუნავია, საერთო თემა და არა მიიწეროს, რომ ჩვენი მთავრობის დამსახურებაა, რომ ჩვენ ევროკავშირში განაცხადის შეგვაქვს. არავის ამაზე მეტი არ გაუკეთებია საქართველოს ისტორიაში, ის რაც გააკეთა ქართულმა უცნებამ, ან მანამდე იყო ეს წინა ნაციონალ მოძრაობის იგივე, ესე ვთქვათ, პათოსი, ხო? ეს ხო ნუ კიდე თხომობ, ცოტა ინფანტილურობას აჩვენებს საერთაშორისო არენაზე.
კი.
და ეს ამ თვალსაზრისით ბატონ პაპატურაის ვიზიტი, რაც საუბარი იყო მათ შორის თქვენ შეიძლება, ზუსტად ამაზე საუბრობ. გავიგეთ, მაგრამ თუ უფრო მეტ ერთიანობას აჩვენებთ საგარეო უსაფრთხოების და თავდაცვის მიმართულებით რომ ამაზე მაინც არის თანხმობა და არავინ არ ეკითხება ოპოზიციას როგორი უნდა იყოს თავდაცვა უსაფრთხოება და საგარეო პოლიტიკა ამითი მეც მოიგებთ მადრიდის სამიტამდე იმიტომ რომ იცვლება ბევრი რაღაცა ბევრი რამე შეიცვლება ჩვენ ახლა ჩვენით ხო ვერ შევქმნით ამ ახალ რაღაც რეალობას ის რაც შეიცვლება საქართველოს ძალიან აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ძალიან ესე პირველ წყაროებთან უნდა იყოს ვიდრე აი ესე არ იცოდეს საერთოდ რა ხდება და მცდელობა ან სპეციალისტ წარმომადგენელი დაინიშნოს ან მათ შორის პრეზიდენტის
ზურაბში
დამოკიდებულია მასაც კი დაუბლოკეს ამის შესაძლებლობა რომ ეარა და ევროპის და დასავლეთის სხვა ქვეყნების თავმეში და ამაზე მეტი კომუნიკაცია ყოფილიყო საქართველოს არ გამორჩენილიყო ამ პროცესს, იმიტომ რომ ისევ დავრჩებით რაღაც გადაწყვეტილების მიღმა.
ეს ხომ ბევრჯერ გვითქვამს, ეს ყველაფერი მესმის, რაც ჩამოთვალეთ. არა, კი არ ვაკნინებ, მადლობა კიდევ ერთხელ გამეორებისთვის, მაგრამ მაგრამ მე სწორედ ამის თქმა მინდა, იმიტომ ლაპარაკობ არასტანდარტულ გადაწყვეტილებებს, როცა ვამბობ, როცა დრო ასე მნიშვნელოვანია, როცა ახალი რაღაცები ხდება, როცა ჩვენ ამ ინფანტილიზმის მდგომარეობაში ვართ, ინფანტილიზმით შეპყრობილები ვართ, მოდი დავარქმევ ამას. კონსოლიდაციას ხელს სხვა რა უშლის, მე უბრალოდ ლოგიკას ვეღარ ხედავ ამ სიტუაციაში. მე მოვიყვან მაგალითს იმისა, აი ძალიან და ესე ვთქვათ, ქვედა დონეზე. სწორედ ამიტომ ლაპარაკობთ ხო იმ არა სტანდარტულზე რომ კი არ დაგველოდან, როდის უფრო ლამაზები გავხდებით თქო. რაღაც ცოტა სამოსნის პოზიციას გავ სამოსანი მოსწავლის მას ნიშანი დამეწერე ხეხლა და მე რაღაცას ვიზამ. აი გუშინ წავაწყდი ინტერვიუს უკრაინსკაი პრავდაში ქალაქ დნიპროს უძახიან მერთან რომელსაც ეკითხებიან აი რა ომის პირობებში აი მართვის თავისებურებები რა არისო ვიცითო რომ რაღაცა ძალიან კარგად მართავთ ამ რეგიონსო და მან თქვა ჩვენ ერთმანეთთან არ ვარკვევთ ურთიერთობებსო. ჩამოთვლის შემდეგ სხვადასხვა დონის ხელმძღვანელებს ამ რეგიონულებს, მათ შორის სამხედრო ტერიტორიული თავდაცვის ნაწილებში და ასე შემდეგ, ერთ-ერთ პირზე ამბობს კიდეც რომ სულ კოორდინაციაში ვართ ყველანი მუდმივადო და ერთ-ერთ პირთანო საშასთან სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ურთიერთობა მქონდა ძალიან ცუდიცო, რთულიც და ახლა დღეში სამჯერ ვურეკავთ ერთმანეთს, ვეხმარებით რითაც შეგვიძლია. ჩვენ ვარჩევთ ნაკლებ ლაპარაკს და მეტის კეთებას. ომი მაცდური გზა, ამიტომ როცა მაგალითად ჩვენი ზოგიერთი კოლეგა რაღაც ვიდეოებს წერსო Facebook-ზე, TikTok-ზე და ასე შემდეგ, ომის საიდუმლოების ზღვარზეც კი ლაპარაკობენ, ჩვენ უბრალოდ უსიტყვოდ ვემზადებით. რა თქმა უნდა, გქონდა დრო კარგად მოსამზადებლად და ყოველ დღე სულ უფრო მეტს ვაკეთებთ, რადგან კიევის, ჩერნიგოვის, სუმის, მარიუპოლის გმირულმა გამოცდილებამ მოგცა საშუალება ვემზადოთ. აი ეს არის განწყობა, ეს არის პატრიოტიზმი და ეს არის სწორად გაგება სახელმწიფო სი. რო კაცი შეება გძულდეს გუშინ, მაგრამ დღეს საქმე სჭირდება რომ ერთად იყოს.
ავარი გაკვეთილი ნინო, სწორედ უკრაინა მაჩვენა.
და დავასრულოთ ერთ წუთში.
კი ბატონო, რომ ტერიტორიული თავდაცვის შენაერთების გარეშე, რომელიც ქვეყნის ხალხის ერთიანობის გარეშე წარმოუდგენელი არის, ვერანაირი სამხედრო ძალები უკრაინას ვერ დაიცავდა, კიევს ვერ დაიცავდა. ეს არის პირველი გაკვეთილი, რომელიც ეს ამას ერთიანობის გარეშე უბრალოდ ვერ მიაღწევ. ჩვენთან როცა საუბრობთ თქვენი სველი, აი ეს ახლა ხვალ რო რამე ღმერთმა დაგვიფაროს მოხდეს. ეს ტერიტორიული თავდაცვის თვალსაზრისით, ვინმე ვიცით სად უნდა ვიყოთ ან რა ვქნათ? ანუ ჩვენ საფრთხე არ გვემუქრება, ანუ დამთავრდა ომი, ჩააბარეს ტერიტორიები უკვე, ანუ ეს ეგრეთ წოდებული ფინლანდიზაცია გააკეთა, ანუ დაუთმო ეს ტერიტორიები ფაქტიურად კი საუბრობენ საერთაშორისო არენაზე, მაგრამ აი ეს არის ის სტაბილურობის გარანტია. არ ეკითხებიან იმ 900 მილიონად
და ესე კითხება უნდა დავტოვო.
სინველიდან გამოაძევეს და მათ სახლში დაბრუნების საშუალებას არ აძლევენ. ანუ ეს არის ჩვენი უსაფრთხოების მოდელი, თუ ის რომ რეალურად ის რაც ხდება უკრაინასთან შემდგომი აი ამ პროცესის და მშვიდობის, რომ ჩვენ არ გამორჩეთ და მეტი გარანტიები და უსაფრთხოება გქონდეს იმ ახალი ესე თქვა შესაძლებლობიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა კიდე თქვა ამბობ საქართველოსზე კიდე кайრო ესე თქვა ჩვენ გვაქვს მაგალითები მირობისა რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი აი ამიტგან იღებს ინსპირაციას და არა აი ამ ბოდიში და ჩლაჩობისგან რომელიც ჩვენ ყოველდღე გვესმის სამთავრობო ტელევიზიიდან რომ თურმე ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ომის რო არ მოხდეს გასაგებია
ეს ნიშნულოვანი ამოცანაა ძალიან
კი ნიშნულოვანი ამოცანაა მაგრამ ეს ამასთან ერთად ერი და ბერი ერთად თუ არ არის ამას მარტო ერთ-ერთი ხელისუფლება გინდოცნება იყოს და გინდ არაოცნება ვერ მიაღწევს
ზუსტად ეგრეა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ვანო მაჭავარიანი იყო ჩვენი სტუმარი და შევავლებ თვალს კომენტარებს ერთი ხო იქ სამხრივობაზე წერს ჩივის ერთი ჩვენი მაყურებელი მარტო ოცნება რას უძახის ნაციონალებს იმას რატომ ამბობთ ორივეზე უყვებით ხოთაშორის იმ დღეს არჩილ თალაკვაძესთან ინტერვიუშიც ქონდა ეს თემა და რა ვიცი თუ ყურადღებით გვისმენდით ამას ნამდვილად არ მევიღებ ხო კიდევ ნაცებს ყავხართ ناقიდი თქვენი ნიფხვებიანად მივეცი თავისუფლება ამ კომენტარის საკითხვის დიდი მადლობა ბატონო ქართლოს თუ ნამდვილი სახელი დაგვარია რახან ასე გიხარეთ ამის დაწერა და ვიცი რომ თემა დიდია გრძელდება ეს კომენტარები ვიცი რომ თემა მტკივნეულია ძალიან ომის ყოველს გვეშინია ომი არავის გვინდა ნამდვილად და გვინდა მეტი ინფორმაცია გვინდა მეტი შრომა და იმის ცოდნა თუ ვინ ვის რა გვევალება და ვინ რა უნდა ვაკეთოთ დღეს ვინც ვისაც რა საქმე გვაქვს ის გავაკეთოთ ხარისხიანად ჩვენ გავაგრძელებთ კითხვების დასმას და შევეცდებით მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ და მეტი ასპარეზი მოგცეთ მსჯელობისთვის ამისთვის არის მათ შორის ეს ეთერი დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გემშვიდობებით ხვალ დილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
Is there anyone home? Come on, come on down.